เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปเปิลช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ตกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กลุ่มจัดทำแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ่มจัดทำ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
แอปด้ากลุ่มจัดทำ
BNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปด้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกนะคะช่วงนี้พบกับวิชาลิปยาจันทรศักด
ิ์และผมชินภาพบุตรคุณอัสลามมาลิกุลครับคุณนิจจาครับท่านผู้ฟังครับ
อัสลามมาลิกุลค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะแล้วก็คุณชินภาพนะคะค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงแคชเมียร์ต่อนะคะก็คิดว่าเป็นการเดินทางที่เรียกว่าใกล้เมืองเข้ามาทุกทีแล้วนะคะคุณชินภาพค่ะ
ครับหลังจากที่เราเดินทางไปเที่ยวเขาไกลๆนะครับอย่างเช่นครับคนเลี้ยงแกะที่พาหารกันนะครับหรือหุบเขาฟูลมาร์กนะครับวันนี้เราก็จะกลับเข้ามาที่ศูนย์กลางของแกรนด์แคชเมียร์นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเราจึงกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมครับซึ่งแปลว่า ขอสันสุขจงมาเกิดแก่ท่านนะครับเมื่อเรากล่าวคำนี้พร้อมกับใช้มือขวาเราแตะที่หน้าอกนะครับชาวแคชเมียร์ก็จะตอบเราว่าวาเลตุมุสลามนะครับขอให้สันติสุขมาเกิดแก่คุณเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็จะพาไปที่ใจกลางเมืองของศูนย์กลางของแคชเมียร์ก็คือเมืองศรีนครหรือว่าศรีนาคานะครับก่อนที่จะเข้าไปใจกลางเมืองนั้นที่นี่ยังมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งก็คือมีสวนเป็นอุทยานนะครับหรือว่าสวนที่พักอิริยาบถของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลนะครับเมื่อประมาณ300-400ปีที่แล้วนะครับสวนแรกที่เราจะพาไปนั้นก็คือสวนที่ชื่อว่าสวนชาลิมานะครับสวนชาลิมานี้สร้างโดยจักรพรรดิชาฮังทีนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์อักบาร์นะครับแล้วก็เป็นพระราชบิดาของกษัตริย์ชาจาฮาวผู้สร้างทัชมาฮาลนั่นเองนะครับก็ย้อนหลังกลับไปประมาณสัก400ปีร่วมสมัยเดียวกันกับปลายสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับเวลานั้นจักรพรรดิโมกุลยิ่งใหญ่มากนะครับเช่นกันครับท่านก็ปกครองอินเดียอยู่ที่เดลีนะครับอยู่ที่เมืองอัคราที่สร้างนุสรสถานทัชมาฮาลนะครับแต่ว่าเวลาหน้าร้อนนั้นอินเดียนั้นร้อนจริงๆนะครับราชวงศ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มาแสวงหาที่ที่อากาศดีนะครับก็คือที่แคชเมียร์นะครับเพราะนั้นจึงมีการสร้างสวนชาลิมานะครับสวนชาลิมาแปลง่ายๆว่าเป็นสวนที่มีความสวยงามสวนที่มีความน่ารักน่าเอ็นดูนะครับซึ่งสวนนี้ชาฮังคีนั้นมอบให้แก่มเหสีผู้เป็นที่รักนะครับก็คือพระนางนูจาฮานนะครับพระนางนูจาฮานนั้นมีสถานะเป็นคุณป้าของภูมิทัชมาฮาลนะครับคือหมายความว่าหลานสาวคือภูมิทัชมาฮาลนั้นก็มาแต่งงานกันกับพระโอรสของพระนางก็คือพระเจ้าชาจาฮานนั่นเองนะครับสวนแห่งนี้เป็นสวนที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอาณาเขตกว้างขวางนะครับแล้วก็มีการทำเป็นชั้นเป็นเชิงขึ้นไปถึง12ชั้นนะครับขึ้นไปถึงบนสุดแล้วเนี่ยสามารถมองลงมาเห็นเทศาดาวได้อย่างโดยสดงามมากนะครับมีคำถามมากมายครับว่าทำไมกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลนั้นถึงสร้างอะไรมากมายขนาดนี้นะครับสร้างป้อมแดงสร้างทัชมาฮาลสร้างป้อมปราการสร้างสวนสนามากมายนะครับมีคำตอบที่น่าสนใจมากครับว่าพวกโมกุลนั้นถือได้ว่าเป็นมุสลิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากตัวเชียนะครับแล้วก็อพยพเคลื่อนย้ายมาจากทางตอนเหนือก็คือแถวอุซเบกิสถานนักการนิสสาปัจจุบันนี้เข้ามาครอบครองปกครองอินเดียนั้นสิ่งที่พวกเขาพบก็คือว่าชาวอินเดียจำนวนมากมีฐานะที่ยากจนนะครับดังนั้นแทนที่เขาจะให้อาหารหรือว่าหมายความว่าเป็นการให้ฟรีอย่างเดียวเนี่ยก็กลายเป็นว่าใช้วิธีจ้างคนยากจนเหล่านี้นั้นสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่ใครถ้าคนเหล่านี้นั้นได้มีรายได้เพื่อที่จะไปซื้ออาหารกินนะครับแล้วผลที่ได้รับมาก็คือสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สถานหรือว่าปูชนียสถานหรือว่าสถานที่สำคัญที่ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ราชวงศ์โมกุลทิ้งไว้ให้กับแคชเมียร์ก็คือสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่โตมากนะครับตรงกลางของสวนสาธารณะนั้นทำเป็นทางน้ำขนาดใหญ่ซึ่งรับน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกบนเขาซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขานั้นละลายลงมาครับแล้วก็ต่อท่อลงมายาวมานะครับผู้คนก็จะมาเที่ยวชมในหน้าร้อนเนี่ยก็จะอนุญาตให้คนลงไปเล่นน้ำได้ด้วยนะครับวันที่ผมไปนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนมากมายนะครับที่มาเล่นน้ำกันนะครับแล้วพวกเขาเหล่านี้ก็ยอมให้เราถ่ายภาพแล้วก็ยินดีที่เราให้เราถ่ายภาพง่ายๆแล้วก็พวกเขาก็อยากจะถ่ายภาพกับเราด้วยนะครับนั้นเวลาที่ไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมีความสนุกสนานมากนะครับเพราะว่าได้เที่ยวชมทัศนียภาพที่งดงามแล้วเนี่ยยังได้ถ่ายภาพกับเด็กๆหน้าตาสดใสนะครับเพราะเนื่องจากว่าที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าแคชเมียร์นั้นเป็นชุมทางระหว่างยุโรปเปอร์เซียที่เบตจีนอินเดียนะครับจะต้องผ่านมาทางนี้นะครับในการค้าขายกันเพราะฉะนั้นคนที่นี่จึงเป็นชาติพันธุ์ผสมผสานนะครับเป็นยุโรปก็ไม่ใช่เป็นเอเชียก็ไม่เชิงครับพูดง่ายว่าเป็นคนเอเชียที่ผิวขาวจมูกโด่งนะครับตาสีน้ำตาลสีฟ้านะครับเหมือนกันก็เป็นคนยุโรปที่คิ้วเข้มนะครับเพราะนั้นพวกเราก็เลยอยากที่จะถ่ายภาพชาวแคชเมียร์กันมากมายเลยนะครับซึ่งเขาก็ยินดีที่เราถ่ายภาพเป็นอย่างดีนะครับเมื่อเวลาเราไปที่สวนชาลิมานี่นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดซึ่งจะเป็นที่ตั้งของห้องจัดเลี้ยงนะครับคือหมายความว่าเวลาที่กษัตริย์โมกุลเสด็จมาเนี่ยท่านไม่ได้มาประทับบรรทมที่นี่นะครับก็จะตั้งเป็นพระพาที่ประทับชั่วคราวนะครับแต่ว่ายกเว้นแต่สถานที่จัดเลี้ยงนะครับท่านสร้างด้วยหินอ่อนสีดำนะครับเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดที่มั่นคงถาวรมากนะครับเพื่อที่จะต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนนะครับเราก็จะเดินไปถึงที่จุดนี้แล้วก็จะได้เห็นอาคารที่ทำจากหินอ่อนสีดำนะครับซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พระราชโอรสของพระเจ้าชาฮังคีก็คือพระเจ้าชาจาฮานนั้นใฝ่ฝันว่าเมื่อสร้างทัชมาฮาลซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีภูมิทัชมาฮาลด้วยหินอ่อนสีขาวแล้วเนี่ยท่านก็ฝันว่าท่านจะสร้างอนุสรณ์สถานของพระองค์เองเป็นหินอ่อนสีดำ ยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำยมุนาแล้วก็สร้างสะพานเชื่อมเข้าหากันนะครับแต่ว่าพระองค์ก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้เนื่องจากว่าพระโจรสออรังเซบนั้นก่อการยึดอำนาจแล้วก็จับพระองค์ไปขังเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนชีพโดยที่สุดท้ายนั้นท่านก็ยังได้ทอดพระเนตรเห็นทัชมาฮาด้วยครับดีดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ที่สวนแห่งนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากพันไม้ที่งดงามแล้วเนี่ยนะคะยังมีการผสมผสานด้วยน้ำนะคะน้ำเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างยิ่งที่ทำให้สวนนี้เนี่ยนะคะมีความงดงามตระการตาสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นการเล่นระดับของน้ำนะคะแล้วก็การนำน้ำมาจากธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ใดๆเนี่ยนะคะที่จะต้องมาปั๊มน้ำขึ้นมาให้สิ้นเปลืองนะคะสวนนี้ได้ถูกออกแบบให้ลานมี3ระดับแทนความหมายว่าลานบนสุดเนี่ยแทนความสุขมีน้ำพุทั้งหมด105น้ำพุแล้วก็ลานตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแทนของความดีมีน้ำพุทั้งหมด15น้ำพุแล้วก็ลานล่างสุดแทนชีวิตชีวามีน้ำพุทั้งหมด153รวมแล้วเนี่ยนะคะ3ลานเนี่ยมีน้ำพุรวมกันถึง410นะคะแล้วก็มีน้ำตกอยู่ถึง5น้ำตกค่ะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้รังสรรค์ขึ้นมาเมื่อราว300ถึง400ปีที่แล้วนะคะ
ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าชาลิมานั้นแต่ตรงๆก็คือสวนแห่งความรักครับความรักที่พระเจ้าชาฮังกีมีต่อพระมเหสีนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระมเหสีก็คงจะทรงพระนางคงจะประทับใจมากนะครับกับทัศนียภาพของคาชเมียร์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับท่านก็อยากจะสร้างงานให้กับชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยได้มีงานทําด้วยนะครับก็จึงได้มีการสร้างสวนอีกสวนนึงครับชื่อว่าสวนนิชานะครับโดยการให้พี่ชายนะครับที่ชื่อว่าอาซับขานเนี่ยได้ออกแบบนะครับแล้วสร้างสวนให้อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสวนแห่งความสุขนะครับสวนนิชาก็แปลว่าสวนแห่งความสุขนะครับโดยมีฉากหลังเป็นเขาซาบาวันนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่มีความลักษณะสวยงามมากนะครับด้านหน้านั้นเป็นทะเลสาบนะครับต้องตามตำราที่บอกว่าข้างหลังนั้นอิงแอบแนบกับเขานะครับด้านหน้านั้นแนบเนากับพื้นน้ำนะครับสวนนิชานี่ถือได้ว่าเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่เสียยิ่งกว่าสวนชาลิมาที่พระเจ้าชาญกีสร้างให้กับพระนางซะอีกนะครับเพราะว่าพระนางคงจะมีความชื่นชมกับพื้นที่แล้วก็สภาพอากาศที่แคชเมียร์มากนะครับจึงอยากที่จะมีสวนหลายแห่งแต่ละแห่งก็จะมีขนาดใหญ่ที่จะทำให้พระองค์สามารถที่จะประทับพักผ่อนในอิริยาบถได้ไม่ซ้ำกันนะครับ
ค่ะกษัตริย์ชาฮานได้เสด็จมาชมสวนแห่งนี้นะคะพระองค์ก็ได้ตรัสกับอาซาฟขานถึง3ครั้งด้วยกันว่าสวนแห่งนี้เนี่ยงดงามไม่สามารถหาสวนแห่งใดในโลกเทียบได้พระองค์ทรงชื่นชอบสวนแห่งนี้อย่างมากแต่ในใจท่านก็แอบหวังนะคะว่าอาซับขานเนี่ยจะถวายสวนแห่งนี้ให้กับพระองค์แต่อาซับขานก็ไม่ได้ถวายดังนั้นชาจาฮานก็เลยสั่งปิดน้ำที่ไหลมาจากสวนชาลิมาไปยังสวนนิชาซึ่งสวนนิชาแห่งนี้เนี่ยนะคะต้องใช้น้ำในลำธารเดียวกันเนื่องจากไม่พอใจที่อาซับขานไม่ถวายสวนแห่งนี้ให้นะคะก็ไม่พอใจนะคะถ้าหากว่าไม่มีน้ำเข้ามาต่อเลี้ยงสวนแห่งนี้ต้นไม้ก็อาจจะต้องตายได้นะคะในที่สุดอาซับขานรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายต้นไม้จึงได้ให้คนใช้คนสนิทแห่งเจ้านายเนี่ยไปขัดคำสั่งของชาจาฮานไปแอบเปิดน้ำให้ไหลเข้ามาในสวนนิชาอีกครั้งพออาซับขานได้ยินเสียงน้ำไหลเข้ามาในสวนก็ตกพระทัยอย่างมากเลยนะคะว่ากลัวชาจาฮานจะไม่พอใจแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับพอเรื่องนี้ทราบความถึงพระเจ้าชาจาฮานนะครับพระองค์ก็นิ่งเฉยนะครับเพราะในใจก็เสียดายถ้าต้นไม้และดอกไม้ในสวนนี้จะต้องแห้งลงไปนะครับเพราะว่าสวนแห่งนี้นั้นสวยงามมากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจากตะวันตกไปตะวันออกถึง548เมตรนะครับและจากเหนือทางใต้ไปถึง338เมตรมีลานทั้งสิ้น12ลานนะครับเพราะนั้นแม้แต่เพียงสวนอุทยานที่จะใช้พักผ่อนในอิริยาบถนะครับราชวงศ์ชาฮานราชวงศ์โมกุลนี่นะครับก็ยังสร้างเอาไว้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้เป็นอนุสถานแห่งความรักความชื่นชมที่มีต่อดินแดนแคชเมียร์ที่ราชวงศ์โมกุลเนี่ยได้มาสร้างเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันครับท่านยังได้สร้างมัสยิดนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับก็คือมัสยิดจามานะครับท่านสร้างมัสยิดจามาไว้ขนาดใหญ่มากที่นิวเดลีแล้วนะครับที่เดลีแล้วเนี่ยราชวงศ์ชาฮานโดยชาจาฮานผู้สร้างราชมหาวิทยาลัยยังได้มาสร้างมัสยิดจามาอีกแห่งหนึ่งที่แคชเมียร์ด้วยนะครับซึ่งก็มีขนาดใหญ่น้อยลงมาแต่ว่าก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันครับตั้งอยู่ใ จกลางเมืองศรีนาคานะครับซึ่งรอบๆนั้นเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่สมัยโบราณนะครับลากับหลงเข้าไปในดินแดนเทพนิยายนะครับแต่เพียงแต่ว่าอนุมานสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คนอินเดียก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าการบีบแตรนั้นแสดงว่ามีมารยาทนะครับเพราะนั้นเวลาไปเดินในเรือนนั้นเนี่ยเราก็ไปชมความงามของเมืองโบราณแล้วก็ต้องทำไม่รู้ไม่ชี้กับเสียงนะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือการที่ไปช้อปปิ้งไปซื้อสินค้าของทะเลนะครับโดยเฉพาะแคชมีร่านะครับซึ่งเป็นผ้าคลุมที่ได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งผ้าแคชมีร่าจากแคชมีร์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สนนราคาเนี่ยนะคะสามารถหาซื้อในท้องตลาดได้ตั้งแต่ราคาเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยนะคะไม่กี่ร้อยบาทจนกระทั่งราคาเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนนะคะทีนี้ราคาแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้มีโอกาสไปยังร้านที่ค่อนข้างจะดีหน่อยเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะขอเขาดูแล้วก็ขอเขาสัมผัสดูนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราสัมผัสผ้าพัชมิน่าที่ราคาถูกๆเนี่ยนะคะเส้นใยเนี่ยมันจะมีผสมหลายอย่างปะปนกันไปแต่ว่าเมื่อเรามาสัมผัสที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าผ้าพัชมีนาเนี่ยก็คือเป็นขนของแพะภูเขานะคะซึ่งขนเนี่ยจะอยู่ใต้คางหรือว่าบริเวณใกล้ๆอกของมันเนี่ยนะคะเวลาที่มันกระโดดปีนป่ายไปตามภูเขาหรือตามหน้าผาเนี่ยขนของมันจะติดตามกิ่งไม้ผู้ที่จะทำผ้าหรือจะทอผ้าพัชมีนาเนี่ยก็จะไปเก็บขนของมันเนี่ยนะคะมาทำเป็นเส้นใยการทำเส้นใยนี่ก็เหมือนกับที่เราสาวไม้หรือเราทำผ้าขนแกะเนี่ยนะคะแต่ว่าเส้นใยมันจะละเอียดแล้วก็เล็กมากกว่าจะทอได้เป็นแต่ละผืนเนี่ยนะคะก็จะเก็บขนเยอะมากนะคะคุณธีรภาพคะแล้วก็วิธีทดสอบผ้าพัชมีน่านะคะหรือผ้าขนสัตว์ที่เรียกว่าเขาจะลอดแหวนนะคะคุณธีรภาพคะคือมันจะมีขนสัตว์อยู่2ชนิดนะคะที่ใช้เป็นขนที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วก็ตัวของมันเองเนี่ยบางมากก็คือขนของละมั่งทิเบตกับขนของแพะภูเขานะคะ เวลาที่เขาจะทดสอบว่ามันแพงจริงๆเนี่ยนะหรือมันบางมากแต่มันสามารถปกป้องร่างกายเราจากความหนาวเหน็บได้เนี่ยนะเขาจะลอดแหวนนะคุณธีรภาพเคยทดสอบไหมคะ
ครับเคยเห็นเหมือนกันครับแต่ยังไม่เคยลองนะครับ
ผ้าผืนพอแบบว่าห่มตัวได้เลยเนี่ยนะคะห่อตัวได้แบบให้ความอบอุ่นกับตัวได้มิดเลยเนี่ยนะคะเราดึงลอดผ่านแหวนได้อ่ะค่ะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากแล้วก็เวลาเราพับเก็บเนี่ยนะคะจะเบาแล้วก็เล็กมากแล้วก็สามารถที่จะม้วนเก็บเหลือเล็กนิดเดียวเคยมีเรื่องเล่าว่านางอินทิราคานทรีเนี่ยนะคะได้ไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะแต่นางอินทิราคานทรีก็จะนุ่งสารีเหมือนกับสุภาพสตรีอินเดียโดยทั่วไปนะคะท่านประธานาธิบดีก็จะถามว่าไม่หนาวหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าดูว่าเหมือนกับห่มผ้ามาเพียงแค่บางๆเบาๆแต่ว่าผ้าที่ห่มนั้นเป็นพัชมีน่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงไม่แปลกใจนะคะว่าท่านประธานาธิบดีสหรัฐใส่โอเวอร์โค้ทอย่างหนานะคะแต่นางอินทิราคานทรีห่มด้วยผ้าพัชมีน่าเป็นสารีบางๆเท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะปกป้องร่างกายจากความหนาวเย็นของอากาศได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการซื้อขายผ้าขนสัตว์นะคะที่ทำจากละมั่งทิเบตเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็เมื่อมีความนิยมมีนักท่องเที่ยวนิยมไปซื้อกันมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเก็บขนแต่มันเป็นการฆ่าสัตว์เพื่อเอาขนเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในแง่ของนักช้อปปิ้งดิฉันก็คงจะขอร้องท่านผู้ฟังนะคะว่าเราอย่าไปสนับสนุนการฆ่าเลยนะคะค่ะแล้วเราก็อยู่บ้านเราก็ไม่ได้หนาวเหน็บขนาดนั้นเราอาจจะมีเพียงแค่1ผืนไว้ใช้ก็เพียงพอแล้วค่ะ
ครับหรือว่าเรามีผ้าพัชมีน่าอีกหลายชนิดนะครับที่ไม่ต้องไปทำร้ายสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับเวลาเราไปที่เนปาลหรือว่าไปที่อินเดียเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าบอกว่าพัชมีน่าจากแคชเมียร์เนี่ยนะครับทุกคนก็จะตาโตว่าสวยและคุณภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปที่แคชเมียร์เนี่ยผู้คนจำนวนมากจึงไม่พลาดที่จะซื้อผ้าพัชมีน่านะครับหลังจากที่เราเที่ยวชมเมืองใจกลางเมืองของเมืองโบราณของศรีนครินทร์แล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะกลับมานอนพักที่บ้านเรือนะครับเราก็มักจะแวะไปที่มัสยิดขาวนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่มีความสำคัญมากนะครับอายุเก่าแก่หลายร้อยปีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นสถานที่เก็บเส้นผมและหนวดของศาสดามูฮัมหมัดที่เป็นที่เคารพรักของชาวมุสลิมนะครับเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นน้อยครั้งมากนะครับที่เราจะได้เห็นมัสยิดที่เก็บประเภทเกศาธาตุนะครับของบุคคลสำคัญในศาสนาอิสลามนะครับเวลาที่เราไปเนี่ยมัสยิดนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาวนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปใกล้ตัวมัสยิดนั้นเรามักจะ หยุดแวะที่จะชมความงดงามของมัสยิดซึ่งเดิมเป็นมัสยิดไม้นะครับต่อมาภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปโดมสร้างจากหินอ่อนสีขาวนะครับเวลาที่ตัวมัสยิดนั้นส่องสะท้อนลงไปบนผืนน้ำนั้นมีความสวยงามมากนะครับก็เป็นภาพนึงที่อยู่ในความทรงจำของผมผมก็จะไปดูที่มัสยิดแห่งนี้ในวันสุดท้ายก่อนการเดินทางกลับนะครับก็จะได้เห็นความงดงามของธรรมชาติเขาแล้วก็เห็นความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อศาสนาเขาอย่างน่าชื่นชมมากครับอุลิกาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเราก็คงจากแคชเมียร์นะคะด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็ความสุขเพราะว่าเราใกล้สนามบินเต็มทีแล้วนะคะเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเราคงจะต้องทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ฟังแล้วอยากเห็นภาพนะคะสามารถตามไปที
่Facebook ของผมนะครับใส่ชื่อธีรภาพมณีคุณเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปถึง Facebook ของผมอยู่หน้าแฟนเพจได้เลยครับก็จะมีอัลบั้มภาพแคชเมียร์ให้ท่านได้เลือกชมกันในอัลบั้มที่เด็ดครับ
ค่ะวันนี้เรา2คนก็คุณจะลาท่านผู้ฟังไปจนถึงเท่านี้นะคะจากท่านวิจารณ์กันแล้วค่ะ
และผมธีรภาพมณีคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ